أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. دم منافقين بيان جرى روان دي الله فرمي مثلهم مثال دي منافقان كمثل الذي فمثال دا أغسري دي استوقد نارا چی اور بلکو رنائے اکڑا روشنی دا دا عرب روزاری استلا پا دا غبانی دے ننزبا غبی جائی دیا غزمانا کی اور بلک رنائے اکڑا فلما اضواعت حلچم حرکل چی روخانکو دا غور ما حوله چا پیر ددن نزہب اللہ و بوتل اللہ پاک بنورهم رنا ددین و ترکهم او دی پریخو دل فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چی دی نوین حقیقت لرا سمن کانی دی دا حق دا اوریدونا بکمن چاگان دی دا حق وینانا چی بلتا حق وی عمیون راند دی دا حق دلی دونا نفرون فزی لا یرجعون دی نو اپس کی گی دی خپل چالنا نو تپی زان دیر مسکڑے کوا اسلام مشکل را او کسیبن یا مثال دا دی منافقین و پشان دا اغا سری دے کسیب من السماء پشان دا اغا سری دے چی اغا پا باران کی روانی پا تیز باران کی دے روانی و باران دا کم زینے دا سمان نا یعنی پورتا نہیں او فیه ظلمات پا دغی کی بیا تیریوی دا وریضی تیریوی دا باران تیاروی دا شپی تیاروی ورعد او گرگوروی وبرق او بریخناوی پرق پرقوی ویجعلون دیکھ دی اصابهم گت اخپلی تی آذانهم پا قلو غبونو کے من السواعی دو وجه دا کلک یعنی دا تندر حضر الموت دا مرد دا یاری چا تندر برا پریو زیرا بانده واللہ وحلن کہ اللہ پاک محیطن بالکافرین گیرا چولی دا کافرانونا احاطہ کون کے دے پا کافیان کی رہتا چھولی دا خلاسی دے شینا یکاز البرق عن قریب کے دا بریخنا دا پرق تکم دے یختف ابصارهم او تختی نظر دا دی وکل ما ادواء لهم ہر کلچ رناشی دیتا پا دا غا پرق کشی گا نا رناشی مشوفی دی پا دی کی روانشی لگونے پرق کشی رناشی نیو سو قدم واقعی و ایزا ازلم علیہم او هغه وخت کې چې تیارشي په دوی باندې بیا تیارشي نو قامو دی ادریږي ولو شاء الله کچر انا غفتی نو لذهب بسمعهم البته بوتلی بی بی دا قوت دا سامیان یا اغسط بی دا اوریدو دا قوت دا ظاهر قوت دا اوریدو دا با امتی اغسط بی و ابصارهم او دسترگو دا نظر دی دا با امتی اغسط بی ان اللہ علا کل شن قریب اللہ پر ہر چیز باندھے قادر دے و قدرت دری ظاہر چ صدا اور دو دلی دو بصارت و طریقت نہ دے دا ذریعہ ذرائع دا بہم تے نہ سلب گڑی وے نہیں مضمون جی دا منافقین دے او دا لفظ ترجمہ وجی منافقین بیان پر تفصیل باندھے قرآن دے دے پورے زکو کو کہ منافق سڑے تکم دے دے دا حسد دا وجنا پڑی روی تکلیف کی حاسد چسو پوری مر نہیں کنا نو دے بچی گینا جو من شر حاسد دل کے میں تا گوری تفصیل کرو پنا کے بوار دا حسد دا حسد تو ان کی ناغذان پا خفلا خفل زان تا اور لگئی ہوئی لیوانی زان تا اور لگئی غرطی یری گی ہوئی جتا ما تا اورون لگئی نو دا منافقین دو قسم دی یو اغا منافقین دی چی اغی سظاہری مفاد بانے دی دا اغی چی خواری و سر اوکی نو اسلائی کی گی بل اغا منافقین دی چی اغا دمر دا حر درمائی و دا زد و دا حسد دا وجی نئی چی اغی پا یو خاص غرد مسلمانان شیوی مسلمان بٹو ہوئی که تولی که داخل شیوی مسلمان نئی نو دا تی قسم دا اغی بانے اللہ مسلح دا وی پیغمبر مبلغ دا چی پدا جی سڑی زان دیر مستره دوا ذکر چی دیر دا اصلاح خود دا غرد اصلاح غرد نئی خیلی سی یو خاص منصوبه دا اغی مطابق دے کئی نو دو قسم شیو اغا دے چی دلتا کی چی کم بیانی گی نو اغا منافقین بیانی گی چی دا اغی اصلاح ناممکن دا دی وجنہ اللہ فرمائی مبلغ تا مسلح تا چی زان پر دیر کرواما فحق بوینو رسائی با مضمون منافقین وزن کے دیر پر تفصیل میں نے ذکر آگے کہ دا دیر خطرناک عقیدہ و نظریہ دا نظر وجہ مخ کی مثال لتا ہوئے چکم دے دی مثال لذی منافقان ورکی اللہ تعالی مثلهم مثال لذی منافقین کمثل لذی پشان دا اغسری دے استوقد نارا چوری بلک ما تا صدا ویلو کہ مدینی منوری تکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم لارا نو دری طبقی کو کاروی یو دا مہاجرین و انصار و آچا غد صحیح مومنانو کلک مومنانو مضبوط مومنانو او دا اللہ پا ذات و پتر رسالت و پتر عید بانے دید پار جان مال تن من عرص قربان اول او بل دا یہود و ڈلو دا یہود و ڈلو خود چھوٹ انکارو کو حالانکہ دا یہود ماتا سویلو چی دا مسلمانان دی زمان گونی مسلمانانو لسن کی منگ مسلمانانی او زمانگ دا یعنی چی داوی دی دقا سی دام مسلمانانو دا دا موسیٰ علیہ السلام امت تے دی وجہ چی کم دینو دی که دار آغلا چی دی که حسد پیدا شا دخپلو پیغمبرانو دخپلو مشرانو دخپلو مسلحینو سر درنگی پکر آغلا حسد پکر آغلا نو کتاب پری خود کتاب بنا بی پیشکو کنا آغلا پری خود خوشی کتاب پری خود توحید تی خود پاسی شو اور نبی پی روی اور نبی سے دشمنی شو رو کنا نو دا دل چی کم دا دا اغا دل دا چی دا صرف پا مغزا مسلمان شیوی ندی صرف پا مفاد او پا اغراز مانی را غلی دی مشرعه دا لیڈره غرازیانو چیزا لیڈی دو کبالا که مشرع مختلی مشرعانو کنا بلکه یو خلص لیر دا غور پا رخوتاش تیار شیو دا دوالو قبیلو رضی وجه ندار کسان دی دا اغی متعلق تی کم دی اللہ تلا مضمون دا من دا پا رکی دا رب از با یاد ساتا ایر حدیث کے ماویلے دی چی تاسو با هم یهودیان کی گئے ادی یهود نقص پا قدم بلے اتا تو کی با دمر بی باکی رازی دمر بی دینی برازی دمر بی ادبی برازی دمر بد اخلاقی برازی چی تاسو با مشر کشر اس نا پیجن ہے ادا تیرے چی با مدینی پسی یو سی گئے وزا منگا دول اخواری با اوبو بانے یو سی منگا تاسو داوائیو چی قرآن کے لدے دا درج دے دا لکلی دی اللہ منگ تے پریخی دی دا چود و بندر سدے ہوشوی نو غرض ادارے چی تاسو کی دا شیرانے کی چنان چی دیر پتے زیر آغل لے دا غین یو قدم مخ کی تلی یو منگا دی وجن او گورے مسلمانان گورے دیر دیا زلیل دی یو دیر خوار دی نا غی وجہ دارا چی دی کے دی بیتے ما دا دی کے حدیث کی رازی ستا تو دا حدیث دے زی کے وائما حضور فرمائے وعنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر بن عمر روایت رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی باب تغیر الناس خلقو کی با فرق راشی خلق با بیدبار شی خلق با بیعتماد شی کئی با یوسف وی با بلس اعتماد با پینشی کولی و موقع با در تغیر در کئی که وقتی وشو موقع کی بس بوری چه کما موقع با رازید از پلاس جده مخالق نو الناس کل ابلیل می آتی خلق با مثال دی اغا سلو خانی شی در عرب پا اصطلاح دیکنه سلو خان رسول خان پر مثال بچی ناغا او بیا فرمائی گلا تا جو کی راہ لکن پا دے کی با یو دا سوار لے تا انمو میں چی دے کی ستا دا بار او دا بوش دا اولو
یو اوخ په پکی را عربو په اسلام سلو خان دی ساربو خان دی غڑ غڑ او خان دی و تا چه گوری لی چه یو با پکی تا تا پا نظر راشی چیر دا اوخ پا زمان بار اوچت کی دی با یو سی نو باب تغییر ناس که دا باب وزا کلی رزی دا پار دی اما تا تا حدیث ویلیو چه قدم پا قدم با پی حدو پسی دی دلتا که دا حدیثی دی که راغ پری بنیاز بانی نظیم جن ات پا کفروف بڑیل بی لیکن اعتماد با پنشی کو دی اعتماد پہ نہیں سکولے خدا پدی کے حدیث میں بیانوں میں یہ حدیث سر صدی دی مضمون کے جس طرح لگی آگا ندی وجہ سے کم دے نہ منافقین و بحث تھے نہ منافقین و مثال ور کئی و ماتا سا حوالہ کر رہا کہ تل کیا تو مدینی دلان لگے اگر خلق تل دل تو موجود دے عمدہ مسلمانوں کے اگر مرض نہ راغلی دی تو مرض نے جو منافقین ہو کے راغلی ذکر کا خوار اور ذلیل دی اور کافر پہ مسلط دی مشر بزان مشر غزان وجنی کی لیکن اغت ودی دے اس میں کی اس کا جان پوک مڑو جان کا سو یا چمڑو دادا کا دم اڑا ہو رہے ہاں نہ اس مر لو یار دم پوپا پوپا دا دم اڑو نو پاوی کی 50 لاکھ خلق ہو بالکل خاموش اور پتا کی طریقہ کی آگے کم سوگ مناؤ کڑے ہوئے دپل مولا نتیجہ سرا دی پر ٹول دنیا چیلنج کری دے چی بریزوم نا سرو نا بدن پری کو نا آغی پی غالب ذکر آگا لگا نا پتا تو حکومت گئی کنا نا پا مذہبی پہلو باندی آغی سمر خیال ساتی دخل مجد نا پا دی وجی نا آغی غالب را غل دی ما آل تا یوزن کے تقریر کرو مرکز کے ما آتا مرتا صدا پرٹے ٹول سیل شوئے ٹول برباد شوئے ذکر چیتا سو کسی مشد غنشتا اطاعت نہیں چلے بانے ماں مضامین کری دی تاس تزل سکے دیر زیاد میں کری دی نظری وجہ نے چکم دے داغی دا غو کو پتا سو بانے مشران دی او وہ ادا چکم دی نو دا سرو نا دی کٹکا وائے تو آجل دی او سرو نا دی بری کری ولی حضرت عمر رضی اللہ سر پری کرے او کرے او پری کرے او کرے منافق نہیں پری کرے نتد خدای تو مسلمان ہے تو کتاب دا خدای لرا دے تاکہ تغییر تو ولی حسد کہے او پا دی حسد کی دمر مخ کی ولی لاری مکو تعلق مکو پری گی دا یو سوی سر حسد کے ابیا مشر سر ابیا صاحب قرآن سر او گو رہے نظر وان چاہتا تو ہما شرن تا تو بیشے مثال در تا کہ اللہ تعالیٰ دا دغا خلق بیانے مثلهم مثال دا دی منافقینو کہ مثل اللذی پشان دا آغا سری دے استوق دا نارا چوری بلکو تو وہ بجدہ بلکو اگا وقت دقا مثال دور چا بلکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنا اکڑا ہدایت و نور روشنی دا ایمان روڑا ہدایت روڑا تا دا ہدایت دوار کڑے وکڑے وکڑے اگا ہدایت نبی روڑا اگا پیش کو اگا روشنی و رنا نبی پیش کڑا دا اللہ رسول نو کہ اگا پیش کڑا نو فلما ادواعت ہر کل چی روخان کڑا دا رنا دا نور دا غور ما حولو پل چل چا پیرا تول خلق چل پکی مسلمان آشو ما حول کیا غنور را غیر غیت منان را غیر حتی حنزلہ رضی اللہ علیہ صاحب ما اجتا تو بیان کر یاد لائے ما حول تول چیز رو خانا شو رو ناشو او بیا حسد شروع شو بغو شروع شو بیا دو بیا و بد اخلاقی سپک گورا دکن نرے دا سے پدی طریقہ میں ذہب اللہ بنوریہم اللہ لرکا غرانا رضوینا وہی جب تک کم سیز پیش کی گی تو کیا پذری آگے سر حسد کے اگر انا اور روشنی اتنا ہونا بستا داغی پذر پانے کی کم دے زلے دس حسد اور دو بغتن والا رسک پری پویت لرنا دے دی وطرکہم ہوتی پری خودل فی ظلمات ان پتیرو کے اگر تیری دو جہالت دی دو بغت دی دو حسد دی دو حق سر دو عناد دی دو دی دو تیری لا یبصرون لا يبصرون الحقيقة لا يبصرون الحق يدور حقيقة دينيني بس تقدر وتقول يا إنينا فيدا نور كي نقصان نقصان كنور كي نفيدا ولا نور كي ثم كان لي يعني كتوة زان وجنين وغكي أورينا لأنك داخل زرائين دي ودا أوريدو دا إدراك تفار دي يحق غوري حق ويني حق غوري باقي عملو كي نسو من کانی بک من چلا گانی بلتا ہم نوائی کہ تنزل در پسیو نکر نظر بخش رئی با
بل دم نہ ہوئی حق دے دا نظام حق دے گورے خان دادت تا چکم نظام پیش کی گی دا حق دے اٹھیک دے نو کہ تنزلی و نبرو نام گورے خسر رہی خان زمان زادی تجریبی دی کنا یو قالی یو حالی اسلی چی قالی یو خواست پی پتا سر گلے گیا دے پی پتا سر گلے گیا دے اگیبا ہے نسا پوئی گیا دے پی اگر پوئی زمان زادی یو سلیل آگے کی منتا ختم ہوکا نو ختم سو پیسی بالے نو الکے تو کم ختم کے وی گو یو ختم زپ یو نیم سو گو بل زو کوم پا درے سوا او بل زو کوم پا پینزا سوا وی آگا جی سنگا وی دو یو نیم سو پا غیر با نتا پوئے گی او نبا پیزا پوئے گا ہاں ختم چیزا تا کوم او دو درے سو پا غیر با نبا زپ پوئے گم سوا پینا پوئے گی اب یہ پنجو سو کے دے آگے بانے پہ زم پوئے گا ماتو ہم پہ پوئے گی لیکن وہ سڑے تو خدے پہ کتاب پخپل نہ پوئے گی نہ ابل تک سو گئی ہمیں پخپل نہ پوئے گی تو نفس تو سانڈا نہ کرتے اور تو دنیا تو افراد اغراض تو مقاصد ہو پاگے بانے نو کہ تو دل تک استاد تو ہے ماں کہ دا داوی چکم دیا کہ نحن انما نحن مسلحون منگ اصلاح کون کیوں تو کزر سزا مسلحین ہوئے نم گتر کی خودر کو پسن دی کہ سمر لوی بھائی مانان دی او دا آوائی دا مسلحین ہو دا ناغا مناسب ندی آگا چی نم بار خان نہیں پتن دا آگی وجہ دا دا چی دی دا خودی کتاب خونے لگئی خفل مفاد دی اخراز دی آگا کئی دی نو دی دے کہ اللہ وی چی گورے دی چی کم دی دی حق حقیقت نوی لہ حقیقت دا اور یدو نا ہم کان دی اور چارا گان دی بلتا ہم نوائی اور ہم یوں نران دی گوری ہم نا نو پہ ہم نے یوں دینا واپس کی گی ہم دینا نو اے مسلحہ اور اے پیغمبر زان پہ ڈیر مکڑا یو خدا لگا کوئی گی اب غرض رہا دی یو چکم دے زان نہ کوئی گی خان دا خدا خدا بسر پار رہا دی نو اس پتہ نہیں لگی اور اللہ بھی گوئے دا ایدہ خیوں مثال شو نبی را گے اور قد تبین الرشد من الغیو حقیقت یعنی گمراہی و ہدایت بالکل جدا جدا کر اور بالکل اظہر میں شم سکڑ کہ دا ٹک ہدایت دے دا کیا ردا دا رانا دا ہدایت اور گمراہی پل کی جدا کر ہر سب بیا کی اور بیا پا کی دورنگی دی شروع سا نیو دا مناسقین و حال خدا دے کہ دا واپس نرا دی دی اسلانے کی اور دا سیبی یا پشان دا اغا سری دے کی پتیز باران کے دے روان دے باران دے چرتا دے من السمای دا پورتا نرے سما ما فوق و رأس تا ہوئی ستا دا سر لپاس چی دا غیت آسمان ہوئی ستا دا قود اللہ نکی دی تزمک ہوئی نو جعلنا من الماء من المعصرات ما اندے دو وریدو نو منگ باران ورو منگ چی تلو حج کی جہت و حج تلو نو منگ دا کپتان ہوئی چی جہت اچک چی حجیان و صاحبان و منگ دو وریدو نو اتمی لبریو نو چی ما دا دا کلکے کے ناس کو مداتی ما هو قطن وريد اخكاته بي وجعلنا من المنصرات ما ما قزوري دوريدنا او بوريدنا چورو ما هو قطن او باسم اسمان ما نفورتا ستال سل لپاسا دغي دوي دغي دوي باران دي تيز باران دي دي بك روان دي او دا باران دي دا اسمان نفورتا نا باران دي لكي باران داد منافق مثال ورگي فيه ظلمات انك باغي تيريدي ناغل سد شبه تيريدي سد باران تیار دا سد وریدی تیار دا ورع دن او گر گر دے باقی که او برقم بریخنام دا نداز تیری دے سری جیب تا بلاز دن نکر لکا قربانی واری او جیب کی خوی لرم دے وز بس کو دقی تیری دی او ران گر گر دے لکا دا شکی با قربانی مالا و جانا و لا جیحات تا بمبکی زور سرون بمبکی دا سی و برقن او بریخنا دا پکی بریخنا دا داغا فتوحاتی لگا گند رناشوا و لگا خسر ری نیک سر ری خرچو کو دا درخ دا نفس حصہ پکی رالا بریخنا رنا دے لگا گند خشن نیک تے خلی بدن ری دا بریخنا پکی رالا دا دا حصہ پکی رالا دا رنا او داغا پلک پلک رو گردا لاغی کی مار قربانی دا جان قربانی دا باران دا اسمان نسش ری قرآنی احکامات قرآن نازلی گی قرآن دا باران تشبیح ورکڑا دا قرآن تشبیح دا باران دا فیض پا بنیادی ورکڑا
یہ باران دے باران دے وہ باران قرآن نزول کی گی قرآن پیش کی گی قرآن پیش کو لے گی بس بھلے کی معلوم قربانی دا جانیم قربانی دا پکی طرح تکلیف ہم دے آگا خدا سے جیب خواہ لڑے دے دا بنا دی دا پی آگا گڑ گڑ دے دا پی تیری دے اور دے خدے منافق ہو اور برق بریخنا بریخنا دا جزد نم پکوشو را حج دا کستا دا خیال کری بایا خرق دی کنا حج دا نوئی دا غیر دا علکا در روان ما نو کڈ مامی نو ہوئے نو میخ خوالا لکے کنا اور پکورو نو اگر دے چالکا را روان دے اور استقبال لبزو نو استقبال حاجیلت لل لیکن وہ رڈے لوئی اجر دے بلکہ زما پنیز بانے دا حاجیل تتلل دا غم ملاقات تول دا تبرکاتی اگا حجر اسود خل کر دے بیت اللہ دا تلے دے دغ باقیدہ احترام پکا دے کچھ ستا پکی ریا نہیں نمود نہیں اور شہرت نہیں تا چنے چی نفس دبانے حملہ ہو کی اور تا تا خلق اور چی بیاراشی نو تا تا من خلق دا الحاج خولی کئے بورد پا دکان چیو لگو انبیا الحاج دولی کئے اور چی تا تا رجی تو حاجی نوی علی کما تا خود نچا حاجی ہوئی نا پاجی ہوئی زمان اشیاء خدا سلا ما تا بولی خلق حاجی نوی زمان مولی سلا تا بولی حاجی نوی نو آخر چی حاجی علی کر دگے دا پارا مکوا دا فریضوا دگے دا پارا مکوا ہم خیرات و عرصو کا خود چی گورے نفس دا یورے لی ابو حریرہ زیر موسکو پخپل مکان کے پخپل لے کے اور پڑے کے وہ صحابی را گئے اور دیکھو مانزو بس حقی خوری رحتیات کو لڑ حضور تیوی چی جی ما موسکو افلانے صحابی را گئے دا خو پریا چی جی کا نظر ہے پریا کے خوشی نظر ہے عزیزو خود خبر خونو ما غیرے کا دستا شو دا خو ستا ذکر خیر دے دا ریانہ دا نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ دا بیانے چیزا چی کم دے اور یہ جی حلو ندی گرزی یا ندی دی اسلام گتی خپلی کی آزانی پا غگونو خپلو کی من سوائے تی دا کڑا کنا چی تندر بگنی پریو دی حضر علیت ما دا مرگ دے یاری بس مرگ و تخکاری گی یو پیسا ورکول پا یو پیسا ملکی گی دے ارز با کئی نورا پا غی غیدانی دے گی لکی سڑے ورہا بخیلو اور دیر منزون میں کول میں تدا سکارو کا تدا منزون دیر کئے نفزون ہم دیر کئے کچھت یہ لسل کاتو کہ رستا پر غیدانی سخص نہ رہ دی اور بخیل پڑیرو سر دی پا دیر بانی یو پینزو روپے چالا ورکوا نفلم کوا یو پینزو روپے ہم ورکوا نی بھائی خدا ورکوا نی گوا کن بھائی ایسی کی اچھا دکھ در کی شریک شاید سچے سابا خلق وقی دل کو سبا کوئی نتیز ہے کہ اللہ منافقینو باس دے گا نا بنیادی طور منافقینو باس دے اللہ وی دی گر دی دی گو گتے پلے تی آزانے پا گنو پلے کے میں سوائے کہ دو جیسے کڑک حضب ہلانا حضر علماء تو مرگ دوارے زمان پا دیر درس کی غوگونوں کی گوتی اخیلی دغز ایک ناس پا غوگونوں کی گوتی اخیلی ما درس پیش کو پا غوگونوں کی گوتی کی غیر سو حضر تا خودوی سل مجرب و لا تسأل الحکیمہ تجربہ کار نہ تپوس کوا چی قرآن سے پیش کئی آنا تپوس کوا چی پا غیر دو زخون نمد اوباسی دو زخون نمد اتی رہی ہاں کہا تو بدیتا میں نا درس کے تزمات کا حرون براتا چی نہ کانٹی دیئے زگی نہیں در مشکل نہیں حافظ الپوری مرا در پوچھے ان ایک نامی کو در نواز نرادن اگر تو نمی پتھنی تبدیلی کون خدا رہا زند آباد پا کسا منگ نہیں رہو تو خدا ایک کتاب پیش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اور جس سے مجھل کرے نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیانے اول اللہ محیطم بالکافر حالان کے اللہ کو گیرا چولے دو دا کافران ہونا اگر وہ تو نوٹس کرے ہیں جیسے کرے دے ہوتا اور بری دینا کرنے سے اگر بہت گئی یکاد البرقو ان خرید کے دا بریخنا یختف اتختی اب سارم نظر دی نسا پرک چکا نا نظر اتختی اور کل نما ادا لهم ہر کرے کہ رناشی دیتا دا پرک کچھ رناشوا نو مشوفی دی روانشی باغی کی الک پا حالات پر سکون اندر چاند دغا گوڑی ہو نا پا کسی دغا پا کنیشتا نا جہاشتا نا غزاشتا نا غزاشتا خیر دی پا حالات پر سکون دی و ازا اظلم آلیم اور چی بیات تیاریشی پا دیمانی نو قامود ریگی پا خوش روانشا لگو روانشو پچ بیا قربانی دارا بیا ادھر دا اللہ ولو شاء اللہ کچر اللہ ہو کہ لذہب بسمم البتن لری کری بیو دا قوت دا ورے دو دا دے اب سارے ہم دا نظر دا دی دا ترگو دا دی دا خود ادراک دا حق دا پارو کہ دا حق ادراکو کے باقی عمل کے اور دا زائے کرو برباد دے کرو ان اللہ علا کل شن قریر اللہ فارسی زبانی قادر دے نمز مضمون دا منافقانو دے دے کرا رہے دے تفصیلی را رہے گو رہے خواہ یو منافق آگا دے جا غم مسلمان شوئے خو ندے دشمن دے دا حقو
او راغلی دی د مفاد او د غرض باندې. عبدالله ابن وی کتابونه لیکي کنه.
خو دا آی زمانه زه ګوره کوشش کوم چې هلته نورو نه کوئ حدیث ما ډېره پارویلی.
او بل هغه دی چې کمزوری دی تفتیب نه شي برداشت کولی. د هغې منافقانو بازار او بل مؤمنان دي پورا تفصیل راغی منافقان.
اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار. دعوك اللهم ارانا الشفاء والكي. اللهم ذكر اخلاقي حاجتنا الله بركي مشكلات الله اسان كي. اللہ اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی مسلمانوں کے اتفاق کے حق لینے کے اختلافات ختم کی. اللہ